Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero argi astekariak ekarriko duenaren berri izateko aprobetxatzen dugu eta telefonaren bestaldean ohi bezala prest daukagu Estitxu Eizagirre zuzendaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, azalera ekarri duzuen gaiaren inguruan hasiko zara ohi bezala, oraingoan eskolako etxeko lanei erreparatu diezu, Estitxu.
Bai, hori txibera, eta bueno, Jose Bizkiren argazki, oi marrazki zolagarrietako bat, ikusten da, ba, asignaturak, ba, matematika eta zientziak eta inglesa, eta horrelako eskailera batzutan gora egin nahian sufritzen ari dela mutilu bat, ume bat, eta diz neskatila bat patinetan goitik bera ziztu ditzen, eta ondo pasatzen beretaz paso eginaz, ez? Eta titularra jarri diogu hori xe, alferri galdutako arratsaldeak galdera, eta?
Galdera bat orduan, bakoitzak atera dezala bere ondoria edo erantzuna horren aurrean. Kontua da, guraso talde baten proposamena iritsi berri dela, Euskal Herriko ikasleen guraso elkartera, eta injustu etxeko lanei buruzko eztabaida zabaltzea proposatzen dute ikastetxe bakoitzean.
Horixe, bera, azkenean ikusten dutena da, ikastetxe bakoitzean bertako guraso irakasle eta ikasleekin, ba, gaia plantatu egin behar dela, ez? Zergatik, ba, ordu pila bat sartzen dituztelako ikasleek, esaterako ikerketek esaten dute, ba, 15 urteko gazteek, ba, Frantzian, ba, astean eskaintzen dizkiotela estatuan 5,1 ordu, ezta? Espainiako estatuan 6,5 ordu astean. Eta Nafarroan, adibidez, ba, egunero ordu bat eta 48 minutu eskolako lanak egiteari, ez? Eta berriz ikerketek esaten dute, ba, zenbat eta denbora gehiago eskaini eskolako lanei ez duela esan nahi horrek emaitza akademikoak hobetzen dituztenik edo beste batera esan da. Ba, Finlandia eta horrelako ereduak, ba, beti puntakotza ditugunek justo, ba, eskolako lan gutxiago egiten dutela.
Beraz ere dudiren horietatik edo zenbait ikerketak duten emaitzetatik abiatuta etorri da proposamena, eztabaida irekitzekoa eta pixka bat kanpora begiratuko bagenu, zenbait joera aipatu ere egin daitezke, izan ere Frantziako guraso elkarte handienak etxeko lanei planto egitera deitu izan du eta Espainiako Zeapa Konfederazioak berriz derrigorrezkoak eta puntuagarriak ez izatea eskatu du, beraz gertuan ere baditu galako adibideak.
Bai, hori xebera, eta azkenean ikusten dena da, ba, gaia pixka bat pilpilian dela edo heldu egin berzaila gaiari, ez? Zergatik, ba, gaia zer ikusia daukalako ez bakarrik eskolako emaitza akademikoekin, baita ere zer ikusia dauka, ba, etxean zer giro sortzen duen, ba, gaztetxoak edo ikasleak benetan, ba, gehiago ikastera eramaten dituen edo justo, ba, rollos txarra sortzen duen ikasketen induan, alako agobioa eta dena itzera hartzera bidaltzeko gogoa gehiago sustatzen duen, edo baita ere zer ikusia dauka, ba, nola ulertzen dugun eziketa, ez? Eta badirudi, bueno, eskolako lanen alde daudenek argudiatzen dute, ba, eskolako lanek ekartzen dutela, ba, disiplina, ardura, autonomia, edo ikasketa ohiturak bere ganatzeko balio dutela, ez? Baina, bueno, hor plantatzen dena da, bueno, eta zer da ikastea, ez? Badirudi, ba, ikasketa araututik kanpo ezen dela zer ikasi, alegia do liburuen gainean ukalondo jarreta dauzkagula edo bestela bizitzako eguneroko gauzetatik badirudi ez dugula ikasten, ezta? Eta nik uste dut, ba, jende asko plantatzen ari dena dela, ba, ez, ba, bizitza errealak ematen dizkigula mila aukera, ba, justo hezkuntza arautuan edo eskolan landu dituzten eduki guztiak praktikara eramateko, ba, esaterako, ba, eskolan matematikak lantzea noski oso ondo dagoela eta beharrezko dela, baina etxerako lana izan daiteke matematikariketak egitea edo baliatu dezakegu erosketak egitera goazen momentu hori, ba, matematikak martxan jartzeko. Berdin, etxean entzuten dugun musikarekin, ikusten dugun pelikulekin, edo juten malin bagara ba, kultur ekitaldi batetara, edo mendibuelta bat ematera goazela eta baliatzen dugula maiz egiteko, ba, ingurumenari buruz ikasi ditugun gaiak, ez? Orduan pixka bat, ba, zein dan etxearen funtzioa edo, bueno, aizialdia nola lotu ezkuntari, ez? Igual jende baten planteamendua gehiago da hori, eta ez, baina, hainbeste ordu sartzen dituztenak eskolako, eskola barruan, ba, etxera etorri eta jarraitu gauza berdinak egiten, ez da?
Beraz, eskolatik kanpo ere eziketarekin lotu daitezkeen gauzak badaudela, eta horrez aparte, ume sobreokupatuak sortzen ari garen gizarte honetan, aixialdiaren garrantzia ere, denbora librearena ere, aldarrikatu beharra dagoela, Estitxu.
Ba, horixe bera, eta bueno, batetik, ba, eskolan esaten da, ba, geroz eta gehiago, ez direla inbeste edukiak landu behar, baizik eta gaitasunak landu behar direla, ez? ba, ikaslearen edo pertsonen gaitasuna landu berritugula, baina besterik zuk esan duzuna, ba, ba ze importantea den gaitasun batzuk lantzeko, ba, justo aizialdia, edo bakoitzak denbora eskaintza bere zaletasunei, edo jolas librea, ez da, jolas librearen barruan nola ikasten dugun, ba, beste jendearekin harremanetan jartzen, denon artean arauak, ba, bueno, markatzen, denon artean jolastu eta bakoitzaren emozioak eta horze mugitzen diren, ba, lanketa handia dago arratsaldetan, bakoitzak bere, berak nahi duen eremuetan egiten duena, ez orduan dena, bizitan ikastea, ez dela, ba, ba edukiak memorizatzea, ez da. Orduan pixka kontraesanean dago, batetik eskolan, ba, landu nahi den, ba, kompetentzien gai hori, edo eremu hori, eta bestetik, ba, eskolako lanak bidaltzen dienak bidela, ba, ba, betikoak, ez, matematika ariketa, dut ikasi esaldi batzuk, eta...
Akaso eskolan erritmo orokorrarekiko edo ezarritako estandarrekiko motelxeago dabiltzanen egoeran eragiteko aitzakiare izaten dira, etxeko lanak edo etxerako lanak bidaltzea horrekin justifikatzen da, baina etxerako bidalitako lankopuruaren eta ikasketa gaitasunaren artekoa ez da zuzenki proportzionala, ez ditu.
Bai, eta gero hor dagoen beste gai larri bat azuk aipatu dezuna, ez da? Ba, azkenan iritsi dira planteatzea, ba, eskolako lanek justu desberdintasun sozialak handitzen dituztela, ez? Edo ikasleen mailaren arteko desberdintasunak handitzen dituztela, ez? Zergatik, ba, ba justu, ba, hori zuk esan dezuna, berez eskolako lanak izan barko lukete, ba, makal xamar da biltzanek aurrera egin dezaten. Baina hor, bi argudio planteatzen dira, batetik, ez ez, ikasle guztiek gutxieneko bat ikastea eskolaren ardura dela, eta beraz irakasleak ezin duela pentsatu, ba, eskolan trabatuta dabilen ikasleak non eta etxean ikasiko duela, ez? Ba, eskolako orduak horretarako direla, jarri berdi dela baliabideak, eta bakoitzari eskaini behar zaiola behar duen denbora, baina azkenean ikasleak ikasi, eskolan ikasi behar dutela denek, ez? Eta ez batzuek bakarrik, eta besteak arrastaka ibili, ez da? Eta bestetik, ba, etxean daukagun egoera ez dela berdina, ba, ba, etxe batzuetan maila kultural badago, beste batzuetan gutxiago, baliabide ekonomiko bat daude edo gutxiago, ez? Orduan, askotan zer sortzen da? Ba, sortzen da maila kultural handiagoa dutenek eta baliabide ekonomiko gehiago dituztenek, batetik guraso hoiek asko laguntzen dituztela eskolako lanetan ikasleak eta gainera, ba, askotan klase partikulartara bidaltzen dituztela, inglesa perfektoratu dezaten, egin dezaten ikastaro bat, ordenagailua programatzen ikasteko informatikoa, eta nik zerrak izan, ez da? Eta aldiz, ba, baliabide horiek ez ezkatenek, ba, klase partikularrik ez dutela jasotzen, eta zertara iritsi gara, ba, iritsi gara justo, klase partikular horiek direla markatzen dutenak eskolako maila eta ritmoa zen izango den. Eta beraz, ikaskide ume bat ezik, beste ikaskide guztiak inglesera baldin badijoaz, ba, klaro, eskolako ingleseko orduetan ematen den maila, ba, behar gara dagokiena baino gehiago dela, ez? Orduan ze bultzatzen ari gara, ba, bultzatzen ari gara sekulako kompetentzia etxeetatik eskolara, eta hori, ba, norberaren umeak izan daitezela, gehien dakitenak, azkar ikasten dutenak, eta aurren doazenak, ez da? Eta orduan, eskolako lanak askotan bihurtzen dira, hori, ezberdintasun sozialak sortzeko modu bat. Eta horregatik, ikastetxe batzuk, ba, beste planteamendu bat egin dute. Eta egin dute, ikastetxeko espazio batzuk egokitu dituzte, ba, hor egin daitezen eskolako lanak, eta orduan, zailtasuna dutzen, ikasleek, ba, irakasleen laguntza eukidezaten leku egiten, ez da?
Beraz, esango dugu gurean ere badirela adibide praktikoak eta pixka bat eztabaidarako jarri den proposamen horri kasu egin dioten ikastetxeak ere ez ditu.
Bai, hori da, hor hemen reportajean bi adibide ekarri ditugu Urnietako eta Usurbilgo ikastola. Urnietako ikastolan, ba, gurasoek eskatutan irakasleak egin zuten formazio bat jaso zuten eta horrek ekarri ditu hainbat ondorio, batetik, ba, gaur egunean eskolako lan gutxiago agintzen dituztela irakasleak, eta gainera pixka bat, bueno, gogoetatzen dutela nolako lanak diren bidali behartuztenak etxean egiteko, ez da? Eta Usurbilgoan parte hartu zuten ez bakarrik irakasleak, baita ere ikasleek eta gurasoak hartu zuten parte hausnarketa horretan, eta gaur egunean beraiek ere hori bilatzen dute, ba, eskolako lan gutxiago bidaltzea, eta eskolako lan esanguratsuak deitzen dituztenak, ez da? Eta zer ditzateke esanguratsua, baleno esan duguna, ez? Pixkat, bizitzako egoera realetan praktikan jartzea eskolan bat teorien ikasi dena, ez da?
Aukera polita dela esango dugu orduen, eztabaida mai gainean dagoela eta nahi duenak heldu eta kaso bestelako hezkuntza edo aisialdiari garrantzia aitortzeko modu bat ere izango dela etxeko lanen ingurukoa. Gaiz aldatuko dugu orain elkarrizketaren atalera ekarri duzuen Jose Joldiz hitz egiteko, 29 urtez El País egunkarian aritu den auzitegietako espezialista Joldi, baita Espainiako Barne Ministerioko korrespontsal eta ikerketa taldeko kidea ere 2013 kaleratu zuten eta pentsatzen dut historial horrekin zer kontatua izango duela estitxo.
Bai, eta bueno, hainbat eta hainbat gauza kontatzen ditu, ba garaiko, bueno, argudiak eta zientzia pixkat Espainia mailako ikuspegia zein zen, baita ere kontatzen dut transizio garaian kazetarizatea nolakoa zen, eta gaur pixkat hemen jorratzeko edo proposatu ditudan puntuak gehiago daude lotuta, ba kazetaritza independentea edo kazetaritza salduari, ezta? Ba, berak nola, bueno, kontatzen du bere esperientziaren arabera, ba, nola jarraitu duen gertutik auzitegietako lana, eta, bueno, ikerketa lana egitare, ikerketa kasualitza egitare saiatu dan, eta, bueno, ba, gaur egunan noraino den hori posible edo ez den posible, ez da, ba, esaterako bere bizitzako, ba, lorpen handietako bat izan du da, ba, berak argitaratu zuen informazio baten ondorioz, ba, horren ondorio izan duten, ba, Carlos Vivar, auzitegi goreneko eta botere judizialeko presidentea eta dimititu behar izan duzuen, ez? Ba, Joldik argitaratutako informazio baten ondorioz, ez da? Eta, bueno, ba, sustraiko linak hori botatzen dio galdera bezala, eta berak egia esan kritikoa da, ba, noraino izan zen bere kasetaritza lanaren emaitza dimisio hori, edo justu izan zen, ba, Carlos Ibar horrek ez duela jakin kudeatzen egoera, ez? Ze, berak esaten du, ba, oso gizon arroputa zela, eta orduan, ba, atera beharrean deklaratzeak egitera Espainiako erregea bezala. Deno gogoratzen dugu, nola atera zen antzerki eta umearen egin eta barkatu, ez da berriz gertatuko, da mututanago, ba, berak Joldik oso garbi dauka, ba, horrela isa gertu izan balit, ba, bere postuan jarraituko zuela, ez da? Baina horren ordez, ba, oliarra benetan zego jarri zela, eta orduan bere alderdikoak izan zirela azartu zitezkionak, eta arrokeria horregatik kendu zutela paretik, eta ez justo, ba, eskandalu publikoagatik, edo eskua poltsan harrapatu zutelako, ezta?
Bueno, beraz, aipatu duguna historial dezentea duela eta zer kontatua ere bai, medibetako zuzendarien jarrerari ere erreparatu diozue, Joldiren elkarrizketan, zehazki esklusibak nola bizi dituzten, edo bizi dituzuen, esango aldugu, ez ditxu.
Bueno, uste dut, desberdintasun handi badagoela eta hori dela hemen elkarrizketan tanondo agertzen dena, ez? Eta berak nola esaten duen, ba, gaur egunean komunikabidea handiak, ba, azkenean daudela, ba, hori enpresa handiei lotuak eta beraz salduak, ez, edo horrek mozten duela beraien independentzia eta horrekin adibidetara ekarreta horrekin egiten dugu topo, ez, esaten du bai, berez esklusiba batek arrotzeko moduko motibo bat izan barko luke egunkari batentzat, ez da, baina zuzendariarentzat askotan izaten da buru uste bat zergatik, ba, hori xe, ba, ez diderako independenteak, ez da, eta horren berak esaten du, ba, El Corte Ingleseko barne gerra bat deskurritzen baduzu, de informazio hori baldin baduzu, eta jaten baldin bazara zuzendariaren gana, ba, zuzendaria igual zurbil jarriko da, eta zergatik, ba, zuzendariak badakielako El Corte Inglesek bere estaktura zeren 100% medioetan inbertitzen duela publizitatea jartzen, ez da? Edo, ba, hori xe, zukere beste kasetari batek, atzeratzen badu beste informazio bat, ba, bankuko presidente baten gana, ba, claro, zuzendariari inolako grazerik ez gehiago, behar bada zuzendaria eta presidente hori ostiralero joaten direlako padelea jokatzera elkarrekin, ez da? Eta horregatik berak esaten du, ba, botere, osea, edabideak botere ekonomikoen esku daudela, eta horrek moztutzen du labete-betean ikerketa kazetaritza, eta bera galdetzen du, noiz baita ikusi duzu, Banko Santanderri buruzkoa, edo BBVari buruzko, edo El Corte Inglesi buruzko ikerketa reportajerik, ba, ez dirudienez, ba, puskabatean ez da ikusiko.
Bueno, beraz, Espainiako estatuko botere banaketa zere hitz egin duzue, edo botere banaketarik ezaz, akaso?
Ba, horixe, bera, ez, eta berak esaten du, ba, bueno, hauteskundetan lortutako gehiengo osoari esker, ba, gaur egun PP-ren esku daude, bai parlamentua eta bai gobernua, eta orduan, ba, PP-ek izendatzen ditu, botere judizialeko bokalak ere, ez da? Orduan jartzen du adibide bat, ba, joan gaitezen Gürtel auzira, ez da? basaten du, ba, bueno, ba, gurtil hauzia, epaitza dagokien bi magistratotatik bat, ba, peperekin afinitatea dukitzagatik dago errekusatuta, ez? Eh? Ezaten du, bale, demagun burua galtzen duela epai horrek, eta hala ere kondenatu egiten dituela pepeko akusatu horiek, ezta? Bueno, barduan, ba, hauzia joango litzateke, hauzitegi goreneko bigarren zalara. Eta norden hauzitegi goreneko bigarren zalako presidentea, ba, baita ere, pepek hautatutako beste kargu bat, ezta? Baina demagun, ba, hori, presidente horrek ere, ba, burua galtzen duela, eta baiet kondenak daudela akusatuen kontra, ezta? Ba, nora joko luke gai horrek, ba, joko luke konstituzio auzitegira. Eta kasualidadez, ba, konstituzio auzitegiko presidentea, ba, kargu hortara iritsi baino bezpera arte PP-ko militantea izan zen, ez? Orduan, galdera batekin bukatzen duzen ikusi, ez? Botere banak eta zari ginen, ez da?
Bai, eta kaso erantzunaren behar handirik ez du galdera nahiko erretorikoa dela esango dugu. Eta bukatzeko beste gai bateren nabarmendu behar diguzu estitxu, kasu honetan Erleen zizta den bueltakoa, Osasunaren arloan sartuta zehazki, Okzitaniako auzolan esperientzia batez aritu delako Pello Zubiria.
Bai, hori xe bera, bueno, Pello Zubiria zerak badaukalako liburu bat apiterapiari buruz edo Erleen terapiari buruz itzulia, eta berak ere Erleen ziztadak jasotzen ditu, ba, bere bueno, eritasuna askoz ere hobeto eramatea duelako horri eskerrak, eta orduan ba, joan zen da hori, Okzitaniako auzolan horietako batera eta bertan parte hartu zuen, eta oso esperientzia interesgarria ekarri digu. Astero biltzen dira bertan, ba, bai medikuak, bai zak, gaixoak, eta baita ere, ba, Erlezain elkarteko kideak, ezta? Eta, bueno, hor biltzen den medikuak, ba, medikuntza ikasteaz gain, txinara joan zen akupuntura ikastera, eta gaur egunean ba, akupunturako puntu horietan Erleen pozoia aplikatzen du. Eta zergatik, bueno, ba, Lisa izeneko emakume baten amak, esklerosia niskoit oso gogorra zuen baten amak erregutu ziolako, mesedez, azteko ba, froga hori egiten, ez da. Orduan, ba, bueno, ez da konsulta pribatu bat, alegia inork ez du ezer ordaintzen, ba, erabateko trukia da, eta orduan, ba, helburua zein da, ba, helburua da, ba, medikoa puntu horrek erakustea gaixoei, ba, nola jarri behar dituzten Erleen ziztadak, ba, segun ze gaixotasun daukaten eta zegoetan da den, ba, ze puntutan jarri behar dituzten, ez? Ba, ondoren bakoitzak bere kasia egin izan etxean, ez da?
Osasunean autonomia lortzea bide batez.
Bai, hori xe bera, eta horren, ba, zergatik handa importantea gaixo hauek autonomia lortzea, ba, bueno, ba, diru asko eta asko behar delako, ba, osasun publikoak eskaintzen duen terapiatik kanpoko zerbait jasotzeko, ez? Orduan, ite egiten ari gera, ba, gaixotasun oso oinaz handiko gaixotasunak eta oso gogorrak egunerokoan eramateko, baita ere, ba, gaur egungo ba, medikuntzak ez daukala benetako sendabiderik edo alternatiba behar bada oso indartxurik, eta orduan, ba, hauentzako, ba, Erleen terapiak, ba, onurarik ekartzen baldin badu, aunque sea lasaitzeko edo bueno, edo amaita honak eukiteko, ba, sekulako zortea da, horrelako auzolan esperientzia eukitea inguruan, eta, bueno, ba, norberen osasunan aurrera egitea. Hau, baita importante da esatea, talde hauek, ba, ez dutela ikusten Erleen terapia hau medikuntzaren ordezko bezala, ez? Baizik eta osagarri bezala, orduan, ba, emagun, ba, bueno, minbiziaren zako norbete kimio hartzen baldin badu, ba, noski inokezio zalantzan jarriko kimioa hartu behar duen edo ez, hori gaixo bakoitzaren autua da, baino baita ere, ba, bueno, proposatuko diote, propolioa ere hartza dosia honditan, ez? Ba, laguntzen duelako, ba, hobeto eramaten, ez da? Eta, bueno, ba, hori, ba, gaur egunean, ba, test zientifiko asko egin beharko lirateke demostratzeko benetan zein den, ba, apiterapiako produktu bakoitzaren balioa, ez? Baina zein da egoera, ba, bueno, ba, gaixotasun larri bat tokatu zaizunean eta zure bizitza ikusten duzunean, ba, dijoala ez dagoela denborarik, ez da? Testak eta behar diren, ba, probak egiteko, eta orduan, ba, galitzen den bidea da, norberak bere buruan probak egiten hastea, beste den gandik ikastea eta antolatzea.
Ederki, ba, aukera polita hori ere akaso osasunean autonomia lortzeko esan dugun moduan. Hiru gai aurreratuta onera xagurtuko zaitugu estitxu, astekarian seguru gauza interesgarriagoak ere badituzuela aipatu ditugunez gain, baina denborak gainartu digu, beraz datorren asteazkenean izango dugu elkarren berri.
Osando, bazkarrik ez da, tanda segi.
Segiendo.
gurutzatu gurekin Zebrabidea.